Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի նոյեմբերի 24-ն է։ Ամուլ սար քննարկումներ հանքի շահագործման թեմայի շուրջ մեր ստուդիայում օրենսդիր Գայանե Աբրամյանն է։ Առաջիկայում խորհրդարանը պետք է հաստատի հաջորդ տարվա բյուջեն, արդյոք այն հեղափոխական է, որ ուղղություններն են զարգանալու, ինչն է իբրև բացասական հանգամանք նշում ընդդիմությունը։ Երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից Ֆրանսիայում հայ գրքի ցուցահանդես, Իսրայելում առկա անորոշությունը եւ հայության դիրքորոշումը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Միացյալ Նահանգների Իրանի հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Բրայան Հուքը Բլումբերգին տված հարցազրույցում ասել է, թե նպատակահարմար է, որ առաջատար սոցիալական ցանցերը Facebook-ը, Instagram-ը և Twitter-ը սառեցնեն Իրանի լիդերների օկտահաշիվները։ Իրանի ղեկավարները չափազանց երեսպաշտ են, նրանք երկրի ներսում արգելափակում են ինտերնետը, բայց շարունակում են օգտվել սոցցանցերի ծառայություններից, ուստի մենք Facebook-ին, Instagram-ին և Twitter-ին կոչ ենք անում փակել գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեյի, արտգործ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի և նախագահ Հասան Ռոհանիի օկտահաշիվները, քանի դեռ նրանք չեն վերականգնում ինտերնետը, ասել է Հուքը։ Իրանի իշխանությունները արգելափակել են համացանցի աշխատանքը երկրում մեկնարկած բողոքի լայնածավալ ակցիաների կապակցությամբ։ Իրանի ավելի քան 100 քաղաքներում վերջին շաբաթներին տեղի են ունենում ցույցեր, երթեր, բախումներ, որոնք մեկնարկել են բենզինի, գնաճի և սոցիալական այլ բարդությունների պատճառով։ Ընթարումներում սպանվել է առնվազն 5 մարդ, իշխանությունը պնդում է, որ բողոքները հրահրել են թշնամիները, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները և Սաուդյան Արաբիան։ Ամերիկացի դիվանագետ Ջոն Սալիվանը, ով առաջիկայում պետք է ստանձնի Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնը, Ճապոնիայում մեծ 20 երկրների արտգործնախարարների հավաքի շրջանակներում առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Սալիվանը Լավրովին ասել է, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է բարելավել Մոսկվայի հետ հարաբերությունները, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հրաժարվի դեմոկրատական գործընթացները խաթարելու գործելակերպից և հարգի Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու հարցով ստանձնած պարտավորությունները։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում և Ալավաններում ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև անցած 48 ժամում տեղի ունեցած բախումներում սպանվել է առնվազն 7 մարդ, վիրավորների թիվը հասնում է 300-ի։ Երեք ոստիկանները և անվտանգության ուժերը ոչ միայն արցունքաբեր գազ, այլև մարտական փամփուշտներ են կիրառել Բաղդադում, Բասրայում, Քարբալայում և այլ բնակավայրերում։ Այս տարվա հոկտեմբերից Իրաքում սկսված զանգվածային բախումների հետևանքով սպանվել է առնվազն 330 մարդ։ Ռումինիայում այսօր անցկացվող նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից հետո ստացվող առաջին տեղեկությունները վկայում են, որ գործող նախագահ արևմտամետ Կլաուս Իոաննիսը հավանաբար կվերընտրվի։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Չարիք է արդյոք ամուլ սարը և հանքարդյունաբերությունը ընդհանրապես։ Մի կողմից հանքերը ընձեռում են տնտեսության աճ, ստեղծում են աշխատատեղեր, դա և տնտեսական և սոցիալական հարց է, բայց մյուս կողմից կա էկոլոգիայի հանգամանքը։ Փոքրիկ Հայաստանն ունի չքնախ բնություն, որին սպառնում են պոչամբարները։ Մի քննարկում անցել է, այսպես ասած, դրմփակ ռեժիմով, ինչու։ Այս և այլ հարցերը մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում մեկնաբանել է իմ քայլից Գայանե Աբրահամյանը։
Բարի օր, Ազատությունում հյուրընկալել ենք իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանին, շնորհակալություն Տիկին Աբրահամյան։ Դուք երեք ձեր խմբակցության մի քանի այլ պատգամավորների, շրջակա միջավայրի նախարարի, ինչպես նաև ամուլ սարի հարցով քնչական խմբի ղեկավարի և այլ պաշտոնյաների հետ հանդիպել եք տեղացիների ջերմուկում, հավաք եք անցկացրել դահլիճային, որը սոցիալական ցանցերում քննադատության արժանացավ, թե թույլ չեք տվել լուսաբանել, գաղտնի եք արել, փակ նախ այս մասին։ մասին ինչու փակ։
Այս հանդիպումից առաջ եւս մի քանի հանդիպումներ եղել էին եւ սա կարծում եմ բխում է հենց այն մեր հիմնական գործառույթից, որպեսզի ստեղծենք հնարավորություն, կապ ստեղծենք, շփվենք մարդկանց հետ եւ կապ ստեղծենք գործադիր մարմնի ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի հնարավորինս ազատ մարդիկ կարողանան իրենց հարցերը հղեն քնչական մարմինների ղեկավարներին, տեսչական մարմինների ներկայացուցիչներին եւ իհարկե բնապահպանության շրջակա միջավայրի նախարարին։ Սա հիմնականում դրան է միտված։ Դրա նախորդ մեր հանդիպումները եղել են բնապահպանական ճակատի ներկայացուցիչների հենց անցակետերում շուրջօրյա այդպես ճանապարհափակած ակտիվիստների հետ մի քանի հանդիպում է տեղի ունեցել։ Կարծում եմ սրանք իրապես կարևոր են։ Ինչու փակ, ոչ թե փակ, այլ ոչ լուսաբանման ենթակա, որովհետև ավելի քան վստահ ենք, որ արդյունավետության մեծապես արդյունավետությունը վնասում է ընդհանրապես տեսակցիկների առաջ խոսելը։ Երկու կողմն էլ որոշակի կաշկանդվածություն է ցուցաբերում, երկու կողմն էլ սովորաբար ունենում է որոշակի դիրք, որը էլ ավելի հանրության այդպես ներկայացնելու խնդիր է դնում, մեծ հաշվով հիմնական նպատակը ներկայացնելն էր, թե ինչ փուլում են քնչական գործողությունները, ինչ տեսակետ ունի եւ ինչ հարցեր է բարձրացնում նախարարը, եւ շատ կարեւոր էր նաեւ, որ երեք հենց հնչեցվեց, որ արդեն մոտարապես 800 միլիոնի նոր սարքավորումների գնման հայտ է ներկայացվել, որ արդեն գործընթացը սկսվել է։
Դա նշանակում
ոչ նախարարություն, այսինքն դա նշանակում է պետությունը այսուհետ ունենալու է հնարավորություն ինքը ստուգելու բոլոր հնարավոր խնդիրները բնապահպանական, այսինքն ուրանի չափումից, ուրանի հետազոտությունից մինչև քամու արագության ստուգում, այն բոլոր դրենաժների, այսինքն թթվային դրենաժի եւ ապարների վերաստուգում կամ ընդհանրապես ստուգում, այնինչ մեծ հաշվով կասկածում ենք, որ շմագում ճիշտ չի ներկայացված, եւ այնինչ այն բոլոր մտահոգությունները, որոնք LRD-ի զեկույցում ներկայացվեցին, այդ բոլոր մտահոգություններից բխող նոր ուսումնասիրությունների իրականացում։ Այսինքն պետությունը այսուհետ ոչ թե հիմնվելու է սովետական միությունից մեծ ժառանգություն ստացած այդ սարքավորումներից տրված ինֆորմացիա, այլ հենց իր նոր սարքավորումներով, իր իսկ կողմից իրականացված հետազոտություններով։ Սա տալու է հնարավորություն շատ հստակ տեսչական մարմնին շատ հստակ իրականացնելու որոշ գործառույթներ, որոնք կցույց տան ի վերջո այս հանքի վտանգավորությունը եւ կկանխարգելեն հնարավոր հետագա զարգացումները։ Այսինքն որևէ մեկ այնտեղ չէր գնացել փորձելով համոզել մարդկանց, ինչպես այդպես շրջանառվել էր համոզել մարդկանց
ամուսաշարժման
ամենաակտիվ
պատկերացնում, թե տևական ժամանակ է փորձարվում գնալ մարդկանց համոզել,
թե Հիմինեն պատկերացնել, որ ես երբևէ կամ նույն մյուս պատգամավորները, որոնք տարիներով են պայքարել այս խնդրի դեմ, երբևէ կարող են նման ուղերձով գնալ մարդկանց մոտ։ Մեր հիմնական նպատակը, ընդհակառակը, փորձել բացատրել, որ մենք բոլորս մեկ դաշտում ենք, եւ մեր հիմնական նպատակն է այս իրավիճակից պետությանը մինիմալ վնասներով դուրս բերելն է։
Կոչարել եք մարդկանց ճանապարհներ բացել։
Այս նախորդ երեկվա հանդիպմանը այդ թեմայով ընդհանրապես չի խոսվել։
Որևէ մեկը բան չի։
Դրանից առաջ անցակետի տղաների հետ խոսել ենք, որովհետև ես անձամբ եւ իմ գործընկերները մտահոգություն ունենք, որ ձմռան ամիսներին այնտեղ ուղակի պայմաններ չկան այնտեղ մնալու, այսինքն զուտ մարդկայինորեն մենք իսկապես անհանգիստ ենք, որ այնտեղ պետք է մնան։ Հատկապես այն իրավիճակում, երբ Լիդիանը այս պահին մի քանի թույլտվություններ չունի նաեւ այնտեղ որևէ գործունեություն անգամ կան գործունեություն իրականացնելու, երկրորդ ձմռան ամիսներին մեծ հաշվով չի էլ կարող այդ գործունեությունը իրականացնել, եւ մենք առաջարկում ենք, որ գոնե այս ձմռան ամիսներին, որտեղ այնտեղ իսկապես անմարդկային սուրտ է, գոնե բացեն եւ այնտեղ չմնան եւ ապավինեն պետությանը, որ որևէ գործունեություն այս պահին այնտեղ չի իրականացվի։ Առայժմ չենք եկել որևէ կոնսենսուսի,
բայց կարծում եմ մտահոգությունն է, որ մի կբարձրանա շինտեխնիկան եւ այլն։
Վստահության խնդիր է, եւ կարծում եմ հենց այդ վստահությանն է միտված եւ այդ վստահության վերականգնմանն է միտված այս հանդիպումները։
Եթե դուք փորձել եք բարձրանալ ինքներդ, թե ձեզ էլ ցույլ չտվեց
ինքնաբնակ։ Լիդիան, չենք փորձել, որտեղ մենք այնտեղ նպատակ ունենք մտնել մտնելու, այսինքն այնտեղ ոչ մի բան չկա այլ, որ մտնենք։ Իսկ մեր հիմնական նպատակը մարդկանց հետ կոմունիկացիա ապահովելն է եւ փորձել հասկանալ նաեւ երեք շատ կարեւոր էր, որ հենց մարդիկ իրենց մտահոգությունները, իրենց դիտարկումները, կային նաեւ մասնագետներ, որոնք իրենց դիտարկումները տեղացի, որոնք իրենց դիտարկումները ներկայացրեցին, եւ քնչական մարմինները գուցե նաեւ այդ ուղությամբ կաշխատեն։
Տիկին Աբրահամյան, դուք ասում եք կողմերը գուցե կաշկանդված են, բնապահպաններն ասում են, ճիշտ հակառակը, պետությունն է կաշկանդված, գուցե ինչ-որ թաքցնելու բան ունի
իշխանությունը,
մարդիկ միշտ էլ տեղացիքի առջև ասում են, որ պետությունը
երբեք, այսինքն գոնե այս պահին, գոնե այն ներկայացուցիչները, որոնք մեզ հետ էին, կաշկանդված չէ ինչ-որ բաներ ասելու, կաշկանդված են ընդհանրապես, կարծում եմ շատ կարևոր է սա ֆիքսել, որ այսօր պետության ներկայացուցիչ հանդիսացող ցանկացած մեկի խոսքը հետագայում լիդիան օգտագործելու է դատարանում իր մեր իսկ պետության դեմ։ Ես դրա համար կարծում եմ, որ իսկապես պետք է շատ զգուշավոր խոսել և հնարավորություն չտալ ևս մեկ փաստարկ և ևս մեկ հաղթատուղ չդնել լիդիանի գրպանը։ Սա էր հիմնական այն, այսինքն սա կարող է երբևէ լինել կաշկանդվածություն։ Այլապես եթե որևէ բան թաքցնելու լինեինք քաղաքացիներից, ես վստահ եմ այնտեղ բազմաթիվ մարդիկ գուցե նաև ձայնագրել են այդ հանդիպումը, վստահ եմ ուղղակի։ Խնդիրը պարզապես շատ ավելի անկաշկանդ և արդյունավետ քննարկման մեջ է, նաև որպեսի մարդիկ որոշակի դիրքավորումներ չբռնեն, ինչը ընդհանրապես այդպես է, գիտենք տեսախցիկի առաջ շատ այլ կերպ են, նաև այլ բառամթերքով, այլ տոնայնությամբ են խոսում բոլոր կողմերը։
Եվ ինչ տպավորություն ստացա, կային մարդիկ, որոնք ասացին, դե հա, ինչ-ինչ պայմաններում, եթե դերաշխիքները լինեն, կհամաձայնեն, որ հանքը շահագործվի։
Մենք հանքի շահագործման մասին չենք խոսել, դա է հենց մտայնությունը և խեղաթյուրում ամբողջ պրոցեսի, հանքի շահագործման մասին ընդհանրապես չի խոսվել, խոսվել է դրանից առաջ կամ ընդհանրապես այս պահին տեղի ունեցող գործընթացներից, ինչ անել, որպեսի LRT-ի ներկայացրած զեկույցում բոլոր այն հնարավոր ռիսկերը փորձենք պարզաբանել, այդ ռիսկերը կան և այդ ռիսկերը որքանով մենք կարող ենք իրապես այդ իրավական ամբողջ գործընթացներով անցկացնել, խողովակով անցկացնել և ունենալ այն հիմնավորումները հետագայում տարբեր գործընթացներ սկսելու համար։
Տիկին Աբրամյան, դուք նախկինում էլ և հիմա էլ LRT-ի այդ փորձակնությունը համարում եք մտահոգիչ և այլն, որ նոր հարցեր է առաջ բերում, այնինչ վարչապետը այս պատմության ավարտին վերջին իր հեռարձակման ժամանակ նորից ասաց, որ չշահագործելու համար հանքը համոզիչ իրավական փաստարկներ չկա,
բացառապես իրավական, հա, այսինքն և դրա համար է նաև հիմա այդ սարքավորումները գնվել են, որպեսզի պետությունը ինքը ունենա դրանց ապացույցները։ Էլարդը հիմնականում ինչ էր ասում, ասում էր, որ ելակետային տվյալների մասով մենք չունենք բավարար տվյալներ, որպեսի հիմնավորենք այս կամ այն վտանգի վտանգավորության աստիճանը կամ անվտանգության աստիճանը։
Բավարար չեն։
Հիմա այդ ելակետային տվյալները ձեռք բերելու համար պետությունը հենց այս սարքավորումներն է գնում, որպեսի այնտեղ չափի թե քամու արագությունը, որպեսի այնտեղ չափի թե ընդհանրապես տեղումների քանակը եւ այլն, որոնք իրապես հնարավոր է ուղղակի բեկումնային արդյունքի հանգեցնեն եւ որևէ կերպա դրանից հետո ուղղակի չխոսենք հանքի շահագործման մասին։ Եվ այս ընթացքի ներկայացումն էր, թե ինչ է անում այսօր պետությունը, ձեռքերը ծալած չի նստել, դա էր հիմնական միտումը, որպեսի ներկայացնենք, թե ինչ գործընթացում ենք այս պահին։
Իսկ քրական գործով զարգացումներ կան, խմբի ղեկավարը ասաց ինչ որ մանր։
Քրական գործով ևս զարգացումներ կան, բավական ակտիվ, բոլոր հնարավոր կետերով դիտարկումներ և ուսումնասիրություններ անցկացվում են, կարծում եմ, որ իրապես այստեղ որևէ մեկը շահագրգիր չէ ամեն գնով հանքի շահագործման, որևէ մեկը, գոնե 3 այնտեղ նստած մարդկանցից որևէ մեկը այդ մտայնությունը չունի։
Իսկ հակառակը, որ ինչ է լինի, միևնույնն է, սա ջերմուկն է մեր բնության, չգիտեմ, գանձն է, ինչ է լինի, չենք թողելու, որ շահագործվի։
Այդպիսի բնականաբար մոտեցում ունեն շատ-շատերը։
Դուք էլ։
Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի ապագան չէ, բայց այս պահին ես կարծում եմ, որ գոնե այն տնտեսական համակարգը, որ մենք այսօր ունենք, մենք դրանից հրաժարվել դեռևս չենք կարող։ Ինչ կարող ենք անել, փոխել ամբողջ օրենսդրական դաշտը, որովհետև այն օրենսդրական համակարգը, որ այսօր ունենք, հիմնականում միտված էր նրան, որպեսի հանքի շահագործումը եւ հանքարդյունաբերությունը դառնա բացառապես այդպես անվերահսկելի մի գործընթաց եւ հնարավորինս քիչ վճարներ վճարող։
Այսքան դիտում
ենք, հենց այդ գործընթացը նաեւ իրականացվում է հայկական գործընկերների կողմից շատ կարևոր է շեշտել, որ Լենա Նազարյանի, Մերի Գալստյանի եւ Արզդատ Կարապետյանի կողմից արդեն իսկ ներկայացվել է օրինագիծ, որ ընդհանրապես առաջարկվում է մինչեւ 21 թե 22 թվականը կանգնեցնել որևէ թույլտվություն մետաղային հանքերի թույլտվության, որպեսզի քարտեզագրենք եւ հիմնականում այս օրենսդրական դաշտը կարգավորենք, որպեսզի դրանից հետո միայն կարողանանք նաև բավարար տեսչական գործունեություն իրականացնել։
Տիկին Աբրամյան, ամփոփելով, քանի որ ձեր դիրքորոշումը իսկապես տարիներ շարունակ հայտնի եղել, եթե այնուամենայնիվ վերվեն թե իրավական, թե բնապահպանական բոլոր այդ փաստարկները, որ ռիսկերը կառավարելի են, բնապահպանական վտանգը նվազագույնն է, դուք կոմպրոմիսին համաձայնեք, որ շահագործվի այդ դեպքում։
Եթե շատ անկեղծ ասեմ, ես այն գրեթե վստահ եմ, որ նման ելակետ ուղղակի անհնար է։ Պարզապես կարծում եմ, որ պետք է բավարար լավ ուսումնասիրվի և բավարար իրավական հիմքերն ունենանք այս ամենը ապացուցելու համար, իսկ դա ապացուցելու համար տեսչական մարմինները նոր սարքավորումներով
այս
պահին, որ հնարավոր է անվտանգ շահագործում, դա ես չեմ պատկերացնում։
Շատ լավ, մի քանի այլ թեմաների կան, խորհրդան է եկել սահմանադրական դատարանի անդամներին վաղաժամ թոշակ տրամադրելու այդ նախագիծը, կառավարությունը և հիմնական երկու քննադատություն է հնչում։ Առաջինը Լուսավոր Հայաստանը իդեմս Էդմոն Մարուկյանի ասում է, որ պետության վրա ավելորդ ֆինանսական բեռ է, նույնիսկ հաշվել էին, որ տարեկան 90 միլիոն դրամ, իսկ եթե բոլոր այդ 6 նախագահն ու 6 անդամները համաձայնվեն գնան, մինչև կյանքի իրենց թոշակի տարիքի հասնելը ստանան այդ գումարը, դա կկազմի մոտ 1 միլիարդ դրամ, այսինքն պատկառելի գումար, և ահա Մարուկյանն ասում է, այսպիսով կառավարությունը փոխանակ իրավական ճանապարհով լուծի այս հարց, անցանկալի անդամներից ազատվելու համար այս փողային ճանապարհն է ընտրել։
Սա ևս իրավական ճանապարհ է, և իդեպ այս իրավական ճանապարհը ընդհանրապես դատական օրենսգրքին տրված Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականը բավական դրական էր, այնպես որ ես չեմ կարծում, թե սա ընդհանրապես կաշարքի վերաբերյալ այդ մեղադրանքները ուղղակի ծիծաղելի են, որովհետև և գումարային նաև այս հաշվումները, որովհետև մեծ հաշվով այդ մարդիկ այսօր էլ ստանում են այդ գումարը, մեծ հաշվով աշխատավարձ, որպես մեծ հաշվով, երբ իրեն գնան թոշակի, միևնույն է ստանալու են նաև այդ գումարը, այսինքն հիմա ավելի վաղ են ստանում այդ գումարը, թե 65 տարեկանից հետո, մեծ հաշվով մեծ տարբերություն գրեթե չկա, բայց սա նաև այն իրավական ճիշտ
մնացալուծումն է, երբ որ Կատիկին Աբրահամյանը մտավ,
ես չեմ հաշվարկել, ճիշտ ասած այս պահին չեմ կարող որևէ կերպ վիճարկել, նաև հակադարձել, բայց ընդհանրապես դրամաբանությունը եւ փիլիսոփայությունը ինձ համար այս դեպքում ընդունելի է, բայց մյուս կողմից սա իրականացվել է նաև այլ երկրներում, և Վենետիկի հանձնաժողովի հիմնական նաև առարկությունը, երբ, եթե չեմ սխալվում, Մոլդովայում այս պրոցեսը, Ալբանիայում այս պրոցեսը իրականացվել էր, դա այն էր, երբ որ արվել էր պարտադրաբար, մեր դեպքում դա պարտադրաբար չի արվում և կամքի է, և սա շատ մեծ տարբերություն է, և այս առումով որևէ առարկություն նաև չի ինչել այդտեղ։
Լուսավորի քննադատությունից մի դրվագել, որ լիք ուրիշ պաշտոնյաներ Սերժ Սարգսյանի օրոք աշխատած, հիմա էլի իրենց տեղերում են, այդ թվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, իսկ դուք ընտրողաբար ֆիքսվել եք սահմանադրական դատարանի վրա։
Ես կարծում եմ այստեղ ուղղակի քննարկման ենթակա չէ, ինչու սահմանադրական դատարանը, որովհետև նախ սահմանադրական դատարանը որպես այդպիսին գերագույն մարմինն է, և եթե մենք ուղղակիորեն փորձում ենք իրավական համակարգ և իրավական պետություն կառուցելու ճանապարհին ենք այսօր, դատական համակարգի, իսկ դատական համակարգը մենք դիտարկում ենք ամբողջապես, չենք կարող ասել դատավորները վատն են կամ կոռումպացված են, բայց սահմանադրական դատարանը որևէ կերպ առնչություն չի ունեցել այդ ընդհանուր համակարգի ոչ առողջ գործարկմանը, չենք կարող առանձնացնել և ասել, չէ, այնտեղ վեթին կլինելու, այնտեղ չի լինելու, և այլն, այսինքն եթե խնդիր է դրված, և դա առաջնային խնդիր է, և կարծում եմ անցումային արդարադատության տեսանկյունից դա իսկապես առաջնային խնդիր է, իրավական պետություն կառուցելու տեսանկյունից դա իսկապես առաջնային խնդիր է, որևէ կերպ հնարավոր չէ դատական համակարգի առողջացման այս գործընթացը չիրականացնել։ Երկրորդ մեկ այլ կարևորագույն խնդիրը, երբ իշխանության ճյուղերից գործադիր մարմինը, օրենսդիր մարմինը, իրապես լեգիտիմ ճանապարհով ընտրված մարմիններ են, դատական համակարգը, հատկապես սահմանադրական դատարանը, որը ընտրությամբ է իրականացվել և ընտրությամբ է ձևավորում և կազմավորվում, ընտրվել է մի մարմնի կողմից, որի լեգիտիմությունը խիստ կասկածի և հիմնավոր կասկածի տակ է դրվել տարիներ շարունակ։ Այսինքն, որևէ կերպ այս մարմինը չի կարող ներկայացնել ժողովրդին, հատկապես այս հետհեղափոխական շրջանում։
Էլի այդ օրենքին գալով, Տիկին Աբրահամյան դատարանի անդամ այս նախաձեռնության հասցեատերը ուղիղ Ալվինա Գյուլումյանն ասել է, որ ես չեմ համաձայնի դրան, որովհետև բարոյական չեմ համարի նստել տանը, գործչանել ու փող ստանալ։
Ես կարծում եմ ընդհանրապես բարոյականության մասին գոնե այնտեղ գտնվող շատ մարդիկ ուղղակի կարող պետք է չխոսեն, և ես որևէ կերպ ինձ թույլ չեմ տա անդրադառնալ հենց այդ ասվածին, որովհետև բարոյականության մասին խոսում են մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ մեծ հաշվով լեգիտիմացրել են մի իշխանության, որը ուղղակիորեն անբարո և որևէ կերպ իրավական և ժողովրդավար տրամաբանության մեջ չի գործել։
Խորհրդանում է նաև բյուջեի նախագիծը, որը նորից ըստ Լուսավոր Հայաստանի քննադատության հեռու է հեղափոխական լինելուց, ասում են Սերժ Սարգսյանի նույն թվերն եք վերում, այն ինչ հայտարարում էիք, ամբողջ աշխարհը հիացած է Հայաստանի հեղափոխությամբ, հեսաներդրումները գալու են և այլն։
Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է համեմատել այս բյուջեն, որը Հայաստանի պատմության մեջ ամենամեծ բյուջեն է, 27.4% աճով։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է ընդհանրապես չտեսնել, որ կապիտալ ծախսերի աճը այս բյուջեյում ավելի քան 30-135% է, որը ենթադրում է ճանապարհների կառուցում, ենթադրում է դպրոցների վերանորոգում, ենթադրում է ջրատարների և ընդհանրապես ենթակառուցվածքների, որոնք ուղղակիորեն ազդեցություն են ունենալու մարդկանց կյանքի որակի, ազդեցություն են ունենալու տնտեսության զարգացման վրա։ Այսինքն չտեսնել և չգնահատել կապիտալ ծախսերի այսպիսի աճը, ուղղակի պետք է ուրեմն ինչ-որ միտում ունենաս դա չտեսնելու։ Չտեսնել, որ առողջապահության ոլորտում ուղղակիորեն աճելու են 35%-ով, որը կրկին ուղղակիորեն մարդկանց կյանքի որակի և առողջության որակի վրա է ազդելու։ Կրթության բյուջեի 34% աճը չտեսնել, սոցիալական նպաստների 27% աճը չտեսնել, ես չեմ պատկերացնում, եթե դա ուղղակիորեն չտեսնելու գործընթաց է, ուրեմն այդտեղ միտում կա։
Ուղղակի քննադատելու համար։
Գուցե ինքնանպատակ քննադատելու, գուցե, որովհետև այնուամենայնիվ այն հիմնական քննադատությունները, որոնք ազգային ժողովում էին հնչում, մեծ հաշվով բովանդակային չէին, և մեծ հաշվով ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես օրինակ կարող է Մարգավաճ Հայաստանը դեմ քվեարկել այս բյուջեին։ Ինձ համար ուղղակի դա անկալելի չէ։
Ամեն դաշնակցությունը պահանջում է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, որովհետև նա ապազգային քայլեր է անում հայոց լեզուն և գրականությունը պատմությունը նաև բուհերից հանում է, ֆինանսավորում է ներկայացում, որը իրենց ծավակներին չէին տանի, ինչպես նաև ֆիլմ նույնասեռական մարդու մասին։
Ես կարծում եմ, որ դաշնակցությունը գոնե կրթության ոլորտի վերաբերյալ քննադատություններից պետք է որ զերծ մնալ, որովհետև մեծ հաշվով բարոյական իրավունք չունեն գոնե այդ ոլորտի այսօրվա վիճակը քննադատել։
Իմ ասում եմ, համենգ դուք լավ արեք։
Շատ ավելի լավն է արվում, և այն չափորոշիչները, որոնք այսօր արտնախագծում առկա են, չափազանց ավելի նոր քաղաքացի ձևավորելու և շատ ավելի լայնախոհ և շատ ավելի հայրենասեր քաղաքացի ձևավորելուն են միտված։ Ես չեմ հիշում որևէ նախագի, որ կբերվեր դաշնակցության նախարարի կողմից, դաշնակցություն ներկայացնելով նախարարների կողմից, որոնք սևը սպիտակի վրա կգրեին, որ հայագիտական հետազոտություններին տրվելու է ոչ միայն առաջնահերթություն, այլ նաև ֆինանսական աջակցություն։ Այսինքն, երբ դրա տակ ուղղակի բարեր չէին լինելու, այլ հստակ նաև ֆինանսական ներդրումներ էին նախատեսելու։ Ընդհանրապես ինձ համար հայոց լեզվի այս դիսկուրսը խիստ ծայրահեղ կեղծ է, որովհետև առաջին կուրսում ածական գոյական չպետք է անցնեն, առաջին կուրսում այո կամ երկրորդ կուրսում այո
մասնագիտական լեզու կարող են անցնել,
կարող են անցնել օրինակ, թե ինչպես պես գրել ընդհանրապես գիտական հոդվածներ, որոնք էլի հայերեն կլինեն, որոնք էլի հայոց լեզվին առնչվող կլինեն, բայց շատ ավելի մասնագիտական հմտություններ կտան։ Եվ ես կարծում եմ, ընդհանրապես մենք մրցունակ քաղաքացի ձևավորելու, մրցունակ մասնագետ ձևավորելու խնդիր ունենք, և դա միայն հայոց լեզվով չի։ Ես ինքս առաջին կուրսում չեմ անցել, և ընդհանրապես բուհում չեմ անցել հայոց լեզու, որովհետև ես դպրոցից ամբողջական բազայով եմ արդեն։ Այն, ինչ կատարվում է դպրոցում, այո, եւս խնդիր է, եւ դրա մեղավորությունը նաեւ դաշնակցությունը ունի։ Եվ մեկ
ապազգայինի մասին չասացիք, որտեղ խորհրդանից էլ մարգավաճ Հայաստանն է միանում, որ ահա
ընդհանրապես
պաշտպանությունն եք ստանձնել օրինակ
այս ապազգայնության եւ այս հակա հայկականության դիսկուրսը իսկապես արդեն իսկ ագնհայտորեն կեղծ է դառնում, հա, այսինքն երբ մարդիկ են խոսում, որոնք տարիներ շարունակ ինչ-որ խնդիրների աչք են փակել, երբ օրինակ նույն դաշնակցության նախարարի օրոքեր, եթե չեմ սխալվում, Սպարտակ Սերյանյանի օրոքեր 2009 թվականին, երբ ծագեց, եթե հիշում եք, Նուբարաշեն դպրոցի այն հսկական սարսափելի պատմությունը մանկապղծության դեպքերի, դա այնինչ այնտեղ էր կատարվել և կատարվել շարունակաբար տարիներ շարունակ, դա ոչ այլինչ էր, քան ուղակի ապազգայինին մի գործընթաց, դա էր, որ ուղղակիորեն մեր բոլոր արժեքները, ընտանեկան, ազգային բոլոր արժեքներն էր ոտնահարել։ Այդ ժամանակ նաև ի դեպ նախարար էր Գևորգ Պետրոսյանը, և որևէ մեկը, ես հիշում եմ շատ լավ, որովհետև լուսաբանել եմ սկզբից ի վեր, հա, երբ դեռևս Սուխուդյանի դեմ էր գործարուցված սրբարտության մասով, և ի վերջո նույն այդ շատ հաճախ նաև սորոսական, այսպես կոչված, իրավապաշտպանների կողմից և իրավապաշտպանների միջոցով հնարավոր դարձավ երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը դատարանում, որևէ մեկ այս նախարարներից այդ առումով չխոսեց, որևէ մեկը չասեց, որ սա մեր ազգի կործանումն է ի վերջո։
Մի դեպք էլ աղթալայում եղավ,
աղթալայում եղավ, ուղղակի այդ ժամանակ կարծեմ իրենք չէին նախարար, բայց դաշնակցությունը և բարգավաճ Հայաստանը այդ ժամանակ ազգային ժողովում էին, և որևէ մեկ այդ մասին չխոսեց։
Եվ Տիկին Աբրամյան, անցում է վերջին թեմային, Վազգեն Մանուկյանի վերնատան մասին խոսենք, դուք այն արդեն բնորոշել եք, հա, մերժվածների ակումբ, համախումբ, բայց նախ այնտեղ միայն ՀՀԿ-ն չէ մեկ, այսինքն միայն նախորդ իշխանության ներկայացուցիչները չեն, և բացի այդ իրենք ասում են, մենք ենք իսկական ընդդիմությունը, որտեղ խորհրդարանում լուսավորն ու բարգավաճը ձեզ չեն ասում, այն ինչ տղա հնչում, օրինակ, որ 37 թիվն է, որ Ղարաբաղը տալիս է եւ այլն։
Մերժվածներ ասածս չեր վերաբերում միայն ընտրությունների ընթացքում կամ հեղափոխության ընթացքում մերժված լինելը։ Մերժված է համակարգը, մերժված է արժեհամակարգը ընդհանրապես, եւ այնտեղ հավաքվածները մեծ հաշվով նույն այդ որոշակի կոռուպցիոն արժեհամակարգի կրողներ էին։ Մերժվել է այդ համակարգը, եւ կարծում եմ դրա վերադարձ ուղղակի չի կարող լինել, որքան էլ այսպիսի հարթակներ ստեղծվեն։ Իրականում շատ կարևոր էր նաև այս հարթակի ստեղծումը, որը հստակ լուստրացիա էր, լուստրացիոն գործընթաց էր, թե ովքեր են աջակցում այդ մերժված արժեհամակարգին։ Ես կարծում եմ, ընդհանրապես որևէ կեր վերադարձ հնարավոր չէ, բայց որպես 37 թվինի հակադարձում, այո, 37 չի, թիվ չի, եթե դուք այդ իրավունքը ստացել եք եւ այդպիսի մեծ դահլիճներում հնարավոր բոլոր լուսաբանման հնարավորություններն օգտագործելով այդպիսի հավաք եք իրականացնում, բնականաբար հենց օգտվելով բոլոր ժողովրդավարական գործիքներից։
Շնորհակալ եմ ձեր ավելանալու համար, հիշեցնենք ազատության հյուրը իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Կայանե Աբրահամյանն էր։
Դեկտեմբերին խորհրդարանը պետք է հաստատի 2020-ի բյուջեն իշխանության համոզմամբ տնտեսության ասպարեզում կա լուրջ տեղաշարժ։ Հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը բնույթով հեղափոխական է։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ լուրջ հարցադրումներ չկան, բյուջեն չի երաշխավորում հեղափոխական առաջընթաց։ Խնդիրը քննարկենք ըստ էության։ Այս թողարկումը պատրաստել են Կարլեն Ասլանյանը և Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի երեկո, պատգամավորների սեղանին է բյուջեի նախագիծը, ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթը խորհրդարանական ընդդիմությունը քննադատում է, իշխանությունները այն որակում են հեղափոխական։
Ինչ է նախատեսված եկող տարվա բյուջեով և ինչպես այն կանրադառնա մարդկանց գրպանի վրա, մեր տաղավարում այսօր ազգային ժողովի երեք խմբակցությունների ներկայացուցիչները են՝ Հայկ Գևորքյան, Հովիկ Աղազարյան իմ քայլ խմբակցությունից և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արկադի Խաչատրյան և Միքայել Մելքումյան Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից։
Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այստեղից սկսենք, պարոն Աղազարյան, եթե ընդհանրացնենք ընդդիմության, այդ թվում և արտախորհրդարանական ընդդիմության քննադատությունը, որ կոռուպցիա չկա, թալան չկա, փայմտնողներ չկան, բայց բերում եք նույն Սերժ Սարգսյանի թվերը, 49%-անոց տնտեսականաչ հեղափոխական չէ։
Գիտեք ինչ, 49%-ը դա քիչ տոկոս չի, որպես տնտեսական աճ, առավել ևս ես այդ միտքը պետք է կրկնեմ, որպես կանոն աշխարհի փորձից ելնելով, հեղափոխությունների հետո տնտեսությունները գահավիժում են և երկար ժամանակ հետևում, որպեսզի նոր հետատեսությունները զարգանան, մեր մոտ այդ բանը տեղի չի ունեցել, շնորհիվ գրագետ և հետևողական կառավարման և հետևաբար երկու տարի իրար հետևից չնատացած տարի 49%-ակնկալում, բայց մի քիչ ավել է դառնում, մոտավորապես 6%-ի չափով հաստատ, և հիմա 49% ակնկալում ենք և հուսանք, որ ավելին կլինի, դա ես չեմ համարում քիչ ցուցանիշ։
Պարոն Գևորքյան, Լուսավոր Հայաստանից Մանե Թանդիլյանին ինչպես կհակադարձեք, նա ասում է, որ Վրաստանում հեղափոխությունից հետո տնտեսությունը շեշտակի աճ է գրանցել, ինչն է խանգարում օրինակ Հայաստանին։
Վրաստանում արձանագրված ցուցանիշը ոչ այնքան տնտեսականներ, այլ քաղաքական, որովհետև Վրաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը դա, այսպես ասենք, կտրուկ տարբերվում է նրանից, ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանում, հա, օրինակ Վրաստանում հեղափոխությունից անմիջապես հետո արևմուտքը շատ մեծ գումարներ ներարկեց Վրաստանի տնտեսություն, այնտեղ եթե կհիշեք, երկու տեսակ աշխատավարձ հեղափոխությունից անմիջապես հետո, այն ինչը որ պաշտոնապես տրվում էր և այն ինչը տրվում էր դրանից բացի, հա, որքան ես եմ հիշում, միայն առաջին տարվա ընթացքում վարձերի հեղափոխությունից հետո տնտեսություն ներարկվեց 2.5 միլիարդ դոլար և դա բավարար էր ուղղակի քանակական աճ ապահովելու համար։ Հայաստանում հեղափոխությունը որևէ ֆինանսական աջակցություն արտաքին ուժերից կամ չի ունեցել իհարկե, և մենք օգտագործել ենք բացառապես մեր ներքին ռեսուրսները, ինչ վերաբերում է 49%-ը քիչ է թե շատ է, 49%-ը նախ բյուջեում դրված, դա ընդհանրապես հաշվարկային գումարն է, դա բանաձևերով հաշվարկվող գումար է, և դրա տոկոս է, և դրա մեջ ներառվում են միայն այն իրողությունները, որոնք հաստատապես լինելու են։
Անկումյան պարոն Խաչատրյան, երկական ռոպե ունենք հակադարձելու, խնդրեմ։
Նախ եւ առաջ մենք մեր քաղաքական ուժը միջև բյուջեի քննարկումը սկսել ենք, մենք մամուլի ասուլիս ուրեմն տվեցինք և մեր մանրակրկիտ ասեցինք մեր մոտեցումները, բայց ես հետ գնամ, երբ որ փետրվար ամսին, եթե չեմ սխալվում, կառավարության հնգամյա ծրագիրն էր ներկայացվում, մենք մեր տեսակետները նույնպես ասել ենք և անցնող տարին հիմնականում հիմնավորում է, որ ինչ որ ասել ենք մենք փետրվար ամսին, թե ոնց ենք մենք պատկերացնում տնտեսական հեղափոխությունը, ընդհանրապես գործընթացները ոնց ենք պատկերացնում, դա այդպես էլ չի համընկնում իշխող քաղաքական ուժի մոտեցումների հետ, և բայց դա չի նշանակում, որ մենք հերքում ենք ամեն ինչ, ասում ենք այսինչ չկա, այս պրոցեսը չգնացել, ասենք թոշակները 10%-ով
պատկերացումներն են,
այսինքն մենք մեր մոտեցումները, թե ոնց ենք մենք պատկերացնում, դա շատ նորմալ է, այսինքն ստեղ ես կարծում եմ, որ երկու ելևէջ կա, մեկը դա քաղաքական հանդուրժողականություն, ընդդիմախոսների և քննադատության նկատմամբ, երկրորդ՝ դրանց մասնագիտական հիմնավորվածությունը։
Խաչատրյան, եթե ունեք դիտարկումներ, հնչած։
Շնորհակալ եմ, այո, իհարկե։ Նախ սկսեմ նրանից, որ իմ կարծիքով ընդդիմության տվյալ դեպքում մեր և իշխանության հիմնական տարաձայնությունը սկսում է նրանից, որ տեսեք, իշխանությունը հայտարարում է, որ բյուջեի տնտեսական առումով հեղափոխական լինելը նախ եւ առաջ հիմնավորվում է նրանով, որ այն նախատեսում է ծախսերի շուրջ 14%-ի տոկոսանոց աճ։ Իհարկե մենք միանշանակ ընդունելով այդ փաստը եւ այն շատ բարձր գնահատելով, գտնում ենք, որ այն ոչ թե մեր ակտիվ տնտեսական բարեփոխումների արդյունք է, ոչ թե այն տնտեսական կտրուկ և թռիչքային հեղափոխական աճի արդյունք է, այն հետ հեղափոխական շրջանում հակակոռուպցիոն գործողությունների արդյունքում ստվերի կրճատման արդյունք է, ինչը նշանակում է, որ համակարգային կոռուպցիայի վերացման արդյունքում մենք ունենք պետական բյուջեի եկամուտների շեշտակի ավելացում։ Հետևաբար դա դրական է, բայց ասել, որ դա տնտեսական հեղափոխականությունը մենք հիմնավորենք դրանով, կարծում ենք, որ դա բավարար չէ, այստեղից սկսում է մեր անհամաձայնությունը։ Մենք կարծում ենք, որ այս բյուջեի նախագիծը պիտի ստեղծի հիմքեր, անհրաժեշտ տնտեսական նախադրյալներ երկարաժամկետ տնտեսական զարգացման համար։ 4.9%-ը գտնվում է տնտեսական աճի պոտենցիալի շրջանակներում, ես հասկանում եմ ինչու է այդքան սահմանված, խնդիրը նրանում է, թե ինչու է մեր պոտենցիալը այդքան ցածր, որ մենք չենք կարողանում նախատեսել ավելի բարձր ցուցանիշ։ Այդ պոտենցիալի պակաս լինելը դա նշանակում է, որ մեր անհետևանք չի կարող մնալ մեր այս 2 տարվա ընթացքում կապիտալ ծախսերի թերակատարումը, եւ բնականաբար 20 թվականի նախագծով նախատեսված մեծ ծավալի կապիտալ ծախսերը դա շատ ողջունելի է, բայց պետք է մատնանշել, որ մենք մեծ ռիսկ ենք տեսնում մեր կարողությունների մասով այդպիսի կապիտալ ծախսեր կատարելու համար։ Մենք կարող ենք 10 անգամ ավելի նախատեսել, բայց արդյոք մենք ունենք բավարար կարողություններ դրանք իրականացնելու համար։
Շնորհակալ եմ։ Հիմա դուք 200 րոպե ունեք արձագանքելու համար։
Հիմնականը թերակատարումն էր, որ թե պան Մելքումյանը, թե պան Խաչատրյանը շեշտադրում արեցին։
Եվ որ փողը կա, միջավայրը չկա։
Լիովին համաձայն եմ այն պնդման հետ, որ միջավայրը այնպեսին չի, որ ինչպեսին մենք կուզենայինք, որ լիներ, հա։ Մենք մեզ հաջողվել է հաղթահարել օրինակ համակարգային կոռուպցիան, բայց ներքին օղակներում, ներքևի օղակներում կոռուպցիան այսօր էլ կա, ու դրա դեմ պայքարը մեր առաջնային խնդիրներից մեկն է։ Ինչ վերաբերում է փողը զուտ ծախսելու իմաստով, նայ գնումների մեջ մենք ասենք պետական կարիքների համար գնում, հա, դա կլինի ճանապարհ, գրիչ, հա, մենք նախատեսել ենք այնքան գումար, ինչքան նախկինում եղել է։
Շատ համառոտ բան
է։ Չէ, բայց շատ չի լինի շատ համառոտ։
Շատ լավ, այդ դեպքում ձեր 2 րոպեն
մտածեք, որ
հարցենք ուզում
տալ։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք բարբեր մտքեր հակադրենք իրար, ոնց որ ասենք օրգանիզմի ձերքը ոտին էս հակադրում, կամ չգիտեմ մի բանը։ Մենք էսպես պետք անայինք, որ նախ գաղափարախոսությունը հետևյալն է, երբ որ ասենք տնտեսական հեղափոխություն, նախ բոլորը շահագրգիռ են, ասենք այս աշխարհում մեր երկրում տես մարդ չկա, որ ես դեմ եմ, այդ մի հատ արձանագրենք, բոլոր քաղաքական ուժերը կողմ են։ Հիմա ո՞նց իրականացնել դա, երբ որ ասենք հեղափոխություն, հասկանում ենք իրերի վիճակի մեջ կտրուկ փոփոխություն, ասած որ դուք ասենք 500 միլիոնը վերել եք, շատ բարի, ասենք ստվերը կրճատվել է, բայց ճիշտ է, միանվար բազան մեծացավ, հաջորդ տարի այն բոլոր մուտքերի ակնկալիքները մենք հասկանալու ենք, որ քիչ ալինելը, որտեղ բազան դու մեծացրել ես, այնտեղ չկա, այնտեղը չկա, ճիշտ է, էլի բաներ կա, ասինքն չէ, դու կարող ես անես կամ գնաճի հաշվին, կամ տնտեսական աճի։ Ասենք հիմա այդ որ մենք ասում ենք կաշ 4.9-ը, դրան գումարեք գնաճը, տեսնենք ինչքան է, որ հասկանանք դրամական կտրվածքով այդ տարբերությունը ռեալ աճը ինչքան է, սա մեկ, եւ երկրորդը, եթե չլինի ռեալ տնտեսական աճ իրական հատվածում, ես որ ասում եմ ախեր, հունվար հունիսը, հեսա դեկտեմբերի 5-ին կարծում եմ նորից կհանդիպենք, կլինի ցուցանիշները, ուրեմն ի՞նչ է նշանակում ներհոսք եւ արտահոսք տնտեսության իրական հատվածում, ի՞նչ է իրական հատվածը, որովհետեւ ես ծառայությունները առևտուրը բանը չեմ աշխում, եւ 15 միլիոն 7-8 միլիարդ դրամ, 15 միլիոն դոլար,
մեկ համատեք դրա
մեջ չունենք, թե որտեղից է ինչ արտահոսում դեպի դուրս։ Էկոնոմիկայի նախարարը ասում է, թե շահույթները բանը տանում են։ Այախպեր ջան, ես հեղափոխությունից հետո եղա, որ հələ տես բա չի եղել, ախր ես չեմ ասում, որ կարճեմ մենակ այդ թվից։
1000 թվերով չկա արտահոսքը, պարոն Էկոնոմիկ։
Հետո, բա ուրեմն ասեմ, բացարձակ ասում, իհարկե, ներհոսքը ուրեմն 310 միլիոն դոլար, արտահոսքը 295 միլիոն։
Պարոն Էկոնոմիկ, մի մոռացեք, որ ներհոս բանը ավտորիտար կառավարում է, ինչպես վերջերս ասել են, ունդիմության ձայնը միշտ պետք է խեղդեն։
Բանը չէ,
համենը մենք
որ մեր քաղաքական մեծամասնության գործընկերները ծրացեցի, ասինքն ես բան եմ էլ պահանջատեր եմ, առնվազն 2-3 ուղղություն, որտեղ որ ծախողվել է կամ ծախողվելու
որ
չէ, այդ որ ոլորտներն են, եւ մյուսը ավտոմեքենաներ, որ այսօր օրը 1500, արդեն մենք հասել ենք միջև տարվա վերջ 200,000 ավտոմեքենա, որը չի լինելու, որը 200 միլիոն 230 միլիոն դոլարի մուտքա բյուջե, ասինքն ստվերը բազան արդեն կրճատվեց, մեքենաները չեն ըլնելու, կանխատեսում ենք այս
այժմ մի բա ընդմիջենք սրույցը, տեսնենք ինչ էր ասում վարչապետը եւ կշարունակենք։
Այո, այս բյուջեն հեղափոխական է, որովհետեւ ճշգրիտ իրագործումն է այն,
խոստման, ոչ թե նախընտրական, այլ նախահեղափոխական խոստման, որ ես անձամբ հնչեցրել եմ։ Էլ ինչ կա հեղափոխական։ 2020 թվականի նախատեսված կապիտալ ծախսերը 2018-ի հաստատի ցուցանիշի նկատմամբ ավել են 135.1%։ Տեմպի առումով շատ կարևոր է արձանագրել մի բան։ Աճի մասին խոսեցի, մեր միջին վիճակագրական աճը եկամտային մասի եղել է տարեկան նախկինում հեղափոխությունից առաջ 7% է եղել։ Մենք էստեպը կրկնապատկել ենք։ Այսինքն մեր միջին, եթե այս ցուցանիշը հաշվի ենք առնում, նույնիսկ պլանավորված են հավելյալ հաշվի, մեր միջին տարեկան աճը բյուջեի կազմա 14%, նախկին 7%-ի փոխարեն, բա հեղափոխությունը պոզով պոչով է անում։
Ընդդիմադիրներին ասենք պարոն Մելքումյան եւ պարոն Խաչատրյան, հեղափոխությունը պոզով պոչով է, համոզեց ձեզ վարչապետի խոսքը, որ սա ոչ ինչ այլ հեղափոխական բյուջե։
Այո, չափազանց գնահատելի է, որ կապիտալ ծախսերը շեշտակի նախատեսվել են, նախատեսվել է որ ավելի բարձր է լինելու։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք լուրջ ռիսկեր ենք տեսնում մեր կարողությունների մասով դրանք իրականացման մասով, այստեղ է խնդիրը։ Ես ուզում եմ այստեղ մատնացույց անել այն ուղղությունները, որտեղ մենք թերանում ենք։ Կապիտալ ծախսերը նախ պետք է կատարվեն այո ենթակառուցվածքներում եւ մենք պետք է բոլոր ջանքերը գործադրենք մեր կարողությունները հեծացնելու համար այս ուղությամբ։ Մյուսը դա տեխնոլոգիական ներդրումների տեսքով, նաեւ ներդրումները պետք է ուղղվեն տեխնոլոգիական վերազինում իրականացնելու համար, եւ բյուջեի նախագծում պետք է լինեին նաեւ ծախսեր, որոնք կուղվեին հենց արդյունաբերական գործարանների կողմից տեխնոլոգիական վերազինմանը ուղղված իրենց մասնավոր ծրագրերի աջակցությանը։ Մյուս կարևոր ներդրումները կապիտալ մարդկային կապիտալում ներդրումներն են, մասնավորապես կրթության եւ գիտությունն է շատ կարեւոր։ Գիտության գծով ունենք ծախսերի նվազում։ Ինչու եմ կարեւորում գիտությունը։ Մենք հայտարարել ենք եւ կառավարության ծրագրում եւս դա նշված է, որ մեր տնտեսությունը պիտի լինի գիտելիքահեն եւ պիտի արտահանման մեջ գերակշռեն տեխնոլոգիատար ապրանքները։ Հետեւաբար գիտությունը շեշտակի կարեւորություն է ձեռբերում մեզ համար եւ մեր գիտական կարողությունները աշխարհում արդի տեխնոլոգիաները յուրացնելու համար մեր համար պետք է լինի գերակայություն։
Պարոն Մելքումյան,
շատ բարի։ Ես պարոն Աղազարյանի հետ լիովին կիսում եմ, որ էկոնոմիկայի մասով մենք ունենք լրջագույն խնդիր, պետք է վերաիմաստավորվի այդ նախարարությունը, ինչ պետք է անի, հատկապես երբ որ նաև գյուղատնտեսությունը միացել, բայց եւս մեկ ուղղություն, մեկ երկու ասեմ, օրինակ ջրային տնտեսության ամբողջ համակարգը, որը այն երկբա կարելի է համարել շատ խարխափող, ճիշտ այն մտքերին, որ պետք է, ես էլ ինքս երկու օրենք եմ անցկացրել այս վերջերս այդ մասով, այդ մի ոլորտը համարում եմ, որ շատ անբավարար է գրեթե, եւ դա նաեւ շատ շատերի կարծիքն է, եւ այդտեղ կարծում եմ նաեւ կադրային փոփոխություններ շատ շուտով կլինեն։ Եւ երրորդ օրինակ մեկերուս դիրախային ասեմ, օրինակ վերցնեմ Մեղրո ազատ տնտեսական գոտի, որը մենք գնացինք, տեսանք հանձնաժողովով, եկան քննարկեցինք, դա քվոտայով է ԵԱՏՄ, այսինքն Իրան, որ կամուրջ ասում են, չէ՞, Հայաստանը կամուրջ է, Իրան, Հայաստան, ԵԱՏՄ, լավ, այդ վերցրեցինք, ասացինք այդ հողերը վերցրել են, քրեական գործ առուցված, դատի ատված, համայնքապետ եկավ, ասաց հենց կողքը կպած, խոսքը այնտեղ 6 հեկտարի մասն է, 60 հեկտար տալիս է, ընդունենք համայնքին տվեք 5% տեղ մտնի այլ
տեխնոլոգիական ներդրումների առումով պարոն Խաչատրյանի մատնանշած, հա, պետությունը լինելով տնտեսագետ կհամաձայնեք, որ պետությունը անձամբ ներդրումներ այդտեղ տնտեսվարողների մոտ այդ իմաստով պիտի չանի, այլ պետությունը պիտի աջակցի նրանց, այո, աջակցությունը, օրինակ, այն ինչ որ մենք ամեն կառավարության նիստի ժամանակ տեսնում ենք, տեխնոլոգիական սարքավորումների ներգրումները, այսինքն վերազինումը, եթե որևէ ընկերություն ուրեմն վերազինվի կամ նոր բան ազատումը մաքսատուրքից եւ 3 տարի ավելացած արժեքի
ծրագրերի մասին եմ ասում,
բան գեր ավելացած բծածախս է, բայց ստացված եկամուտը ինքն իրանով
ծախսությունների դաշտ է, չէ, դա
այս դեպքում ծախսությունների ծավալով մենք այնքան մեծ բանը չստացումներ ունենք, թե ստացումներ ունենք բյուջե,
որ դա կա,
գիտեմ, հա, այսինքն այստեղ բան է, ինչ որ արդյունաբերության նախարարությունը, որը մայեկոնոմիկայի նախարարությունն է, ու դրա համար արդյունաբերության նախարարություն չի, այսինքն ինքը անձամբ այդ նախարարությունը չի կարող միջամտել տնտեսվարողներին։
Բայց դուք ես ու եք աղավարը։
Չէ, ես նախ կուզենայի, որ բացատրեին ինչ նշանակում այդ տապալումը, հա, կամ
ծախսումը։
Իհարկե,
ավելի լավ
բազմաթիվ ոլորտներում, հա, բազմաթիվ ոլորտներում մենք ունենք
իրոք խնդիրներ, այսինքն այն ակնկալիքները, որ կան, չի իրականում, բայց դա նաև կարծում կհամաձայնեք, որ մարդկանց գործարարների կամ ֆերմերների թեկուզ գյուղատնտեսության մեջ վարքագծի խնդիրը,
օրինակ վերջին հատվածում ներդրումների
նաձուկ մեղրու հետ կապված ես ասեմ, պարոն Մելքումյան, օրինակ չգիտեմ, գործարար շրջանակների հետ հաճախ եք շփվում, ինչպես նաև ես, գիտեք, որ Իրանը բավականին բարդ է այդ իմաստով, հա, տնտեսական հարաբերությունների, այնտեղ ուրիշ համակարգ կա, ուրիշ մտածելակերպ մեզ մոտ, ուրիշ, չնայած այսպես ասած շատ մոտ բարեկամ երկիր է, բայց միևնույն է, իրանց մոտ պատկերացումներն այլ են, մեր մոտ պատկերացումներն ուրիշ են։ Օրինակ ես կարող եմ ձեզ էլ հարցնել, ձեր խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, չէ՞, շատ խոշոր, հաջողակ գործարար է,
ինչի
գործարար է, լավ, ցենց ենք ասում, չենք լիճում այդ մասին, գործարար է, շատ լավ գիտելիքներ ունի, հա, գործնական տնտեսության առումով, ինքը ինչպիսի բիզնես կսկսեր, օրինակ մեղրու տնտեսական գոտու,
ասենք հիմա եթե մի բան չի գործում մեղրու սահմանից, ապա պարոն Ծառուկյանը ինչ պետք է անել,
որևէ բիզնեսմեն եթե ուզենա այնտեղ գործել,
ես ասեմ,
բոլոր պայմանները կան,
ուրեմն դու կառավարությունը
քննի, ինչի բիզնեսը չի գնում այնտեղ,
չէ, ինքը չկա, ինքը չէ գործում, որ գնան կամ չգնան, ինքը այդ սահմանային առևտուր է, ներողություն, ես ինքը բավականին խորամուխ, եւ ինքը չի գործում, ասենք այդեղ որևէ բիզնեսմեն չէ կարող գնալ, եթե ինքը հələ չգործողա։
Փոքր լանադարն պարոն Խաչատրյանը ասացին, դիտատ արտադրության վերազինման, ասենք նոր տեխնոլոգիաներ բերել, վերազինել եւ նորից էլի հետ մնալ, որովհետեւ անթադ կունենք հետապնդողի դերում այդ դեպքում, երբ որ ասենք մենք ասենք գիտատար ուղղություններով պետք է մենք մի փոքր էսկոն գնանք եւ գիտատար ուղղությունը զարգացնելով փորձենք առաջ անցնել, ինչ որ մի այս բարեկամ այդ գեղեցիկ բարկ առաջացիկ տեմպերով եւ փորձենք հասնել, նպատակ պետք է ունենանք, որպեսզի հասնենք ասենք ավելի բարձր տնտեսություններին,
բոլոր գործոնների մասով, որոնք անհրաժեշտ են ինստիտուցիոնալ ներդրողներին, մենք պիտի առաջարկենք ավելի բարենպաստ պայմաններ, քան Վրաստանը, մենք գրեթե բոլոր ցուցանիշներով ներդրումային միջավայրի գրավչության հետ ենք Վրաստանից,
հակայն ունենք քիչ փոփոխությունները, քայլ
դրանք քայլեր, բայց շատ նվազ է, այնտեղ շատ ավելի բարենպաստ է, դա առանձին կարելի է շատ երկար խոսել դրա մասին, մյուսը շատ կարևոր է քաղաքական եւ իրավական կայունության ապահովումը երկրում, որոշել ներդրողները շատ զգայուն են անորոշությունների եւ ռիսկերի ցանկացած դրսեւորման նկատմամբ, նրանք ուղակի սպասում են, որովհետեւ ամբողջությամբ կայուն ապահով երաշխավորված վիճակ է պետք ներդրողների
համար,
շատ դեպքերում ոչ, դեռևս անցումային արդարադատության փուլը եւ շատ դեպքում քաղաքական հայտարարությունները, որ դեռևս հեղափոխությունը չի ավարտվել, դրանք դեռևս նշանակում են, որ ամբողջությամբ չենք հասել քաղաքական կայունության,
քաղաքական իրավական կայունություն կա, որ փող բերեն մարդիկ,
նայեք օրինակ անցած տարի ժամանակներում բացեք մամուլը, ու այն ժամանակ ասվում էր ինչ, հեսա հողերը հանձնում են, հեսա Ղարաբաղը հանձնում են, հեսա բյուջեն դատարկվելու է, հեսա թոշակները չեն կարողանալ
տալ,
ու այդ քարոզի վրա միլիոնավոր դոլարներ էին ծախսում, միլիոնավոր այդ հակակարգը, ասենք տարին ավարտվեց, տեսան ոչ մի խնդրեմ չկա, թոշակները ժամանակի մեղավան, ամեն ինչ կորա, այսինքն նաև մենք պիտի հաղթարենք այդ սպասումներին ձևավորում ենթագիտակցության մեջ, հա, ինչպես որ ներդրումներին այստեղ մենք գործում ենք ոչ այնքան հավաստի կամ չգիտեմ ճիշտ մեթոդոլոգիայով իրականացող վիճակագրության հետ, հա, երբ որ մենք ասում ենք ներդրումային միջավայր, մենք ու դրա ֆոնի վրա մենք նայում ենք օտարերկրյա ներդրումներին, ես այդ օտարերկրյա ներդրումների շատ զգալի մասը նախկինում էլ եթե բացեք տեսեք օֆշորներից էր, դրանք հայկական ծագումնաբանությամբ ներդրումներ էին, հիմա այդ օտարերկրյա չէ, այլ ներքին ներդրումներ են լինում, ասում եմ ակնհայտ է, չէ, գոնե եթե ամեն ինչը մի կողմ թողնենք շինարարության ու գյուղմթերքի վերամշակման առումով ահռելի աճ ենք մենք տեսնում, բայց դա որևէ կերպ չի արձանագրվում որպես օտարերկրյա ներդրում, որտեղ ներքին ներդրումներ են դա, իհարկե օտարերկրյա ներդրումների հետ կապված, մեկ պատուհանի խնդրի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, որոնք օբյեկտիվորեն ժամանակ են ուզում լուծելու համար, բայց որ դրանք լուծելը շատ կարճ ժամանակում կարող եք չկասկածել, եւ հաջորդ տարի մենք կտեսնենք բոլորովին այլ վիճակ Հայաստանում, քան հիմա է։
Ուրեմն եկեք այս նոտայի վրա լավ արտենք, շնորհակալություն մեր ժավերն ընդունելու համար, եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնենք
մեր հաղորդման հյուրերին, այս թվում իմ Միքայելը խմբակցությունից Հայկ Գևորքյան եւ Հովիկ Աղազարյանն էին, եւ այս կողմում Միքայել Մելքումյան Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից և Արկադի Խաչատրյան Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից։
Ասենք մեկը թևեր, մեկը կողմ էր։
Այս կողմերում, կողմերում։
Հանդիպենք հաջորդին շաբաթին։
Հայաստանում օրերս գրքի տոներ, Ֆրանսիայում էլ կան նման միջոցառումներ, ընդ որում Ալֆորվիլում արդեն 15-րդ անգամ, լսենք Ռուզան Քյուրեղյանի հաղորդումը։
Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տունը կազմակերպել է հայ գրքի 15-րդ ցուցահանդեսը, որը բացված նոյեմբերի 22-ին տևելու է մինչև այսօր 3 օր, ներկայացված են հայկական թեմաներ արծարծող, ավելի քան 1200 գրքեր ֆրանսերեն, հայերեն, թուրքերեն և անգլերեն լեզուներով։ Այս տարվա ցուցահանդեսը նվիրված է հայ գրականության և երաժշտության երկու հսկաների, Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտացի 150-ամյա տարելիցներին։ Այս կապակցությամբ ցուցահանդեսին զուգահեռ նոյեմբերի 23-ին տեղի ունեցավ Կաղաբալա նվագախմբի համերգ, նվիրված Կոմիտացի ստեղծագործություններին։ Միայն միջոցառմամբ այսօր անդրադարձը կատարվի Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններին։ Բացի Թումանյանի գրքերի ցուցադրությունից, հայտարարված էր մրցույթ դպրոցականների միջև, ովքեր կցանկանային ընտրել Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներից մեկը և հարմարեցնել այն պատկերապատման գրական ժանրին, այսօր կհայտարարվեն հաղթողների անունները։ Ալֆորվիլի հայ գրքի ցուցահանդեսը ամեն տարի ընդունում է մոտ 2000 այցելու և հարստանում է հարյուրավոր գրքերով։ Այս տարվա ուսագրավ հրատարակություններից մեկը թուրք գրող Էրոլ Օսկորեյինն էր, նախկինում ճանաչված լրագրող, ով իր երկրում ունեցել է 16 դատավարություններ իր առաջադեմ հայացքների և հայամետ դիրքորոշումների համար, հեղինակել է իր առաջին վեպը։ Հրատարակված Թադե հրատարակչության կողմից նրա վերնագիրն է «Քանդում Իստանբուլի թափառաշրջիկը»։ Էրոլ Օսկորեյը 3 մեծ բացատրեց.
Cette déconstruction le nomade d'Istanbul, je voulais défaire complètement avec ces 3 romans.
Այս վեպը առաջինն է մի երագրության, որի մեջ ես ցանկացել եմ ամբողջապես քանդել Թուրքիայի ստի և կեղտիքի վրա հիմնված պաշտոնական պատմագրությունը, քանդելով սուրտը, այն ինչ պաշտոնապես պարտադրվում է մեզ, իբրև անխախտելի մի ճշմարտություն, ավելի դյուրին է գտնել իրական ճշմարտությունը, նշում է թուրք գրողը։ Վեպը ֆրանսերեն է, ուղված եվրոպական հասարակությանը, որը ինչպես համոզված է Էրոլ Օսկորեյը, լավ չի ճանաչում Թուրքիայի իրականությունը։ Հայամետ թուրք գրողը, ով այդուհետև ապրում է Ֆրանսիայում, անդրադառնալով Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտմանը, կարևորեց Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հանգամանքը, այլ բազմաթիվ հեղինակների թվում էր երեք նաև դերասան արվեստագետ Պասկալ Լեժիտիմյուսը, նույն ինքնով Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի ֆոնետոնի կնքահայրն է այս տարի։ Ներկայացնելուց հետո իր գիրքը, որը բառերի մի տեսակ զվարճալի խաղ է և կոչվում է ալֆաբետիզմ, Պասկալ Լեժիտիմյուսը բացատրեց.
Cette année je suis le parrain 2019 du phonéton arménien. Donc comme vous le savez, le phonéton essaye de récolter des
Այս տարի ես ֆոնետոնի կնքահայրն եմ, որը ինչպես գիտեք, փորձում է միջոցներ հավաքել օգնելու համար Հայաստանին, որը երիտասարդ երկիր է։ Ես գնացել եմ Թուլուզ, Լիոն, Մարսել, հանդիպել եմ կամավորների և նվիրատուների հետ, տվել եմ հարցազրույցներ, գրեթե մեկ ամիս շրջել եմ ողջ Ֆրանսիայում և գոհ եմ և նույնիսկ հպարտ, որովհետև այս տարի նվիրատությունները ավելին են անցյալ տարվա համեմատ, ասաց մեզ Պասկալ Լեժիտիմյուսը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Մեկ ռեպորտաժ էլ Իսրայելից, այդ երկրում ծայրահեղ անորոշ քաղաքական վիճակ է, ինչպիսի դիրքորոշում ունեն հայերը, և արդյոք դա կարող է նպաստել նրանց վերադարձին Հայաստան։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Նոյեմբերի 21-ին երկրի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը իր գրասենյակում Քնեսեթի խոսնակ Յուլի Էդելշտեյնի հետ հանդիպման ժամանակ նրան նոր կառավարություն ձևավորելու մանդատ է տվել ու հանձնարարել է 21 օրվա ընթացքում լուծել խնդիրը։ Սա Իսրայելի պատմության մեջ առաջին անգամ աննախադեպ որոշում է։ Ըստ էության, կառավարություն կարող է ձևավորել ցանկացած պատգամավոր, եթե կարողանա իր օգտին հավաքել 61 ձայն։ Հիշեցնենք, որ Քնեսեթն ունի 120 պատգամավոր։ Եթե կրկին չհաջողվի Լիկուդին և ընդդիմադիր կախոլ լավանին համաձայնության գալ, ապա երկիրն էլ ավելի 22 քաղաքական ճգնաժամի մեջ կհայտնվի։ Ուստիված 2020 թվականի մարտին կրկին արդեն երրորդ անգամ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ կանցկացվեն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին կասկածում են կաշառակերության մեքենայությունների հանրային վստահության չարաշահման մեջ, և նրան սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում, և չնայած սրան նա հրաժարվում է զիջել իր աթոռը, որը զբաղեցնում է 2009 թվականի մարտից։ Նա Իսրայելի պատմության մեջ ամենաերկար տարիներ կառավարած վարչապետն է, և երկու օր առաջ ելույթ ունենալով իր աջակիցներին հորդորեց դուրս գալ փողոցներ։ Ինչպես Իսրայելի մյուս քաղաքացիները, այնպես էլ հայերը հետևում են քաղաքական իրադարձություններին ու սպասում հանգուցալուսման։ Երուսաղեմում 1.5 տարի են չի գործում հայտատի տեղի մասնաճյուղը, սեպտեմբերի վերջին այն պետք է ստեղծվեր, բայց երևս մեզ անհայտ պատճառներով մարմին դեռ չի ձևավորվել, որը կենտրոնացնելու էր հայկական լոբի աշխատանքը։ Մեկ տարվա ընթացքում երկու խորհրդան ձևավորվեց, առաջինը ծրվեց, երկրորդն էլ 22-րդ գումարման Քնեսեթը դեռ խորհրդանական բարեկամության խմբեր չի ձևավորել, ասել կուզի Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան-Իսրայել միջխորհրդանական բարեկամության խմբի հետ շփումներ դեռ չկան։ Տեղափոխվենք Հայֆա ու զրուցենք հայ մտավորական Իսրայելի ու Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ, ով շատ բացասական է գնահատում վարչապետի հրաժարական չտալու որոշումը։
Որ Իսրայել արդեն ծանր հիվանդ է, այդտեղ հարց չկա։ Որ Բենյամին Նետանյագուն այս բոլոր խաղերը, ասած այսպես, փողոցային ֆոլկլորով տալիս է, միայն թե ինքը մնա աթոռին, ոչ մի կասկած չկա։ Անգամ 3-5 տարեկան երեխային էլ է սա պարզ, որտեվ ինքը բավականին տաղանդավոր մանիպուլյատոր է, և ինքը կարողանում է այդ բոլորը անել։
Այն միլիարդավոր շեկելեն, որ ծախսվեցին 1 տարվա կտրվածքով երկու խորհրդանական ընտրությունների համար, ժողովրդից են տանելու, այլ ոչ թե իրեն նախընտրական ժամանակաշրջանում ֆինանսավորած մեծահարուստների գրպանից, կարծում է կոմպոզիտորը։
Այս ամբողջ ձգձգումը, ինչ որ եղավ, անպայման մեր բոլորիս քթից է դուրս գալու, եւ պիտի վճարի ժողովուրդը, եւ անպայման թանգացումները կհետևեն, եւ քաղաքական անկայունություն, իհարկե սրանել գումարած ներվայնություն, որ անպայման կազմի։ Ես անգամ ասեմ ձեզ, իրավ եմ ասում, անգամ մտավախություն ունեմ քաղաքացիական պատերազմի։
Ռուսացիս հարցրեցի, թե չեն պատրաստվում արդյոք վերադառնալ Հայաստան։ Ի պատասխան ասաց, թե
նայեք, եթե դուք անձամբ ինձ եք հարցնում, ես ինձ համար մի այսպես փիլիսոփայական բան ասեմ, ես բնակվում եմ Իսրայելում, ես ապրում եմ Հայաստան, գիտեք, եթե մեծ տարբերություն կա, եւ չեմ ուզում մանրանամ, ես շատ կուզենայի, որ Հայաստանում իհարկե հող առնեի, բայց գիտեք, այդ բոլորը ֆինանսների հարց են։
Հարցը պատահական չէր, մեր ռադիոկանին տրված հարցազրույցի ժամանակ Հայֆայի և Հյուսային քաղաքների հոգևոր հովիվ Տեխտիրայր Քահանա Հովակիմյանը հայտնել էր, որ հեղափոխությունից հետո հայֆայահայերը սկսել են հողեր ու տներ գնել Հայաստանում։
Պետք է ասեմ, որ իմ ճանաչած ընտանիքներից դեռ ոչ ոք վերջնականապես չի գնացել Հայաստան ապրելու կամ տեղափոխվելու, սակայն պետք է նշեմ, որ վերջին տարիներին, թե հեղափոխությունից առաջ և առավել ևս հեղափոխությունից հետո, շատ ընտանիքներ ձեռք են բերել հողատարածքներ, բնակելի հողատարածքներ, ինչպես նաև բնակարաններ Հայաստանում, և սկսել են քաղաքացիություն ստանալու պրոցեսները։
Նույն իրավիճակն է երկրի կենտրոնում, սակայն այստեղ կան արդեն մի քանի ընտանիքներ, որոնք վերադարձել են Հայաստան։ Զրուցակիցս Պետախտիկվա քաղաքի Նայիր միության հիմնադիր կազմի անդամ Տիգրան Մամաջանյանն է։ Նրա ընտանիքը 25 տարի առաջ է Գյումրից մշտական բնակության տեղափոխվել Իսրայել։
Այդ տենդենսը ես գտնում եմ շատ ողջունելի, որ մենք գտնվելով օտար երկրում հայերը, հետենք վերադառնում մեր Հայաստանը, մեր օղերը, մեր երկիրը, մեր քաղաքները, որտեղից որ դուրս ենք եկել տիված տարիների ընթացքում ապրելով այն ծանր օրերի ժամանակ, որոնք սիրում էր նաև Հայաստանում, և ղեկավարության կողմից ոչ մի ձեռնարկ չէին ձեռնարկվում, որպեսզի ժողովուրդը դուրս չգար Հայաստանից։
Հեղափոխությունից հետո հենց Պետախտիկվայից կան ընտանիքներ, որոնք վերադարձան Երևան։
Ես մենք հայերս այստեղ ապրելով Իսրայելում, իրոք վերջի տարվա 1 տարու տարկեսվա ընթացքում այդ հեղափոխությունից հետո ցանկություններ են առաջացել մարդկանց մոտը, որ հետ վերադառնան Հայաստան։ Իրոք Հայաստանում ամեն ինչ փոխվել է, բարեկարգվել է, լավացել է ամեն ինչ, մարդիկ հնարավորություն ունեն իրենց բիզնեսները ներդնելու Հայաստանում եւ խանգարողներ չկան եւ որոշ մարդիկ արդեն հիմնով են տեղափոխվել Հայաստան։
Չէ հավատում, որ մեծ ցնցումներ կամ հանրահավաքներ կանցկացվեն Իսրայելում, քանզի մարդիկ աշխատանք ունեն ու գործազրկությունը ցածր տոկոս է կազմում։ Ինչ վերաբերում է հայ-իսրայելյան հարաբերություններին, ապա փաստ է, որ անկախ Իսրայելում գոյություն ունեցող ճգնաժամի շատ հրեա զբոսաշրջիկներ են մեկնում Հայաստան ու Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատում բացելու Փաշինյանի կառավարության որոշումը շատ դրական քայլ է համարում։ Իսրայելի հայկական համայնքի տարբեր կազմակերպությունների ղեկավարներ ժամանակ առ ժամանակ հարց են բարձրացնում Սփյուռքում տեղի հայկական համայնքին աջակցելու խնդրանքի առումով։ Շուրջ 2000-ամյա պատմություն ունեցող համայնքն իր հայկական հողերի եկեղեցիների ու իրավունքների պաշտպանության համար աջակցություն է հայցում և խրախուսերի չէ հատկապես երուսաղեմցիների արտագաղթը, որոնց թիվը հազիվ թե 2000 մարդ հաշվվի այսօր։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Արագությունը ինչ, աղմուկը շատ է, յուղը վառում։
Բալավանար մարշի մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալի։
Ձեզ տեսնելուց հետո ուզում եմ երգեմ, դե զարկեք տղեք, դե զարկեք քաչքաչ։
Հաճախ հարցնում են, այս համազական փոփոխություններից հետո բաների գինը պիտի էժանանա թե ոչ։ Այո։
Դե ես այդ արի հանրահավաք եւ գոնե 1000 մարդ չկար ընդդեմ, ուրիշ կերպ կլարվեմ։ Չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Դուրս գալ ժողովրդի մեջ ոտքի հանել ընդդեմ ֆաշիզմին եւ ցուղական բուրժուազիային։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։